Širina kolovoza na ulicama iznosila je između 6 i 7 metara, dok je širina tremova bila između 3 i 3,5 metra. Ulice su bile popločane velikim kamenim blokovima. Trotoari su bili pokriveni tremovima koji su se nalazili na stupcima povezanim lučnim konstrukcijama od opeka. Krovni pokrivači bili su od ćeramida. Svaki drugi stubac imao je usek namenjen oluku za oticanje vode s krova. Od useka se pružaju poprečni kanali za oticanje vode, koji su vodili do centralnog kolektora ispod ulice. Ulice su pratile pad terena tako što je površina stenovitog tla posipana peskovitom zemljom.